informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Ako sa priblížiť viac k prírode a pochopiť ju? Ako sa rozpamätať, zopakovať si, či naučiť sa aj nové praktické veci, potrebné pre bežný život v prírode, či v záhrade, alebo na vlastnom pozemku? Ako byť viac šťastný, zdravý a spokojný? Novou témou je permakultúra. V skratke je to permanentné poľnohospodárstvo. Je to vytváranie trvalo udržateľných systémov na základe spolupráce s prírodou. Je založené na pozorovaní a využívaní prírodných kolobehov, väzieb a vzťahov. A to všetko k dizajnovaní všetkého, čo potrebujeme k životu. O tejto myšlienkovej koncepcii je toto vysielanie, do ktorého vás pozývam, kde sa dozviete o tom všetkom o mnoho viac. Takže nech sa páči, započúvajme sa spoločne.
Najkrajší kút v širom svete je moja rodná zem. Zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Tá jediná, tá jediná má pre mňa toľkokrát. A preto verným chcem jej ostať po celý čas.
Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATEVI a tradične od mikrofónu Iveta. A dovolte, aby som vás privítala vo voľnom pokračovaní predchádzajúcich dvoch dieloch o permakultúre a srdečne tu vítam v mojom štúdiu, hoci virtuálnom, mojho hostia, pána Juraja Julíka. Dobrý deň vám prajem.
Dobrý večer prajem.
Áno, natáčame večer, je to pretáčaná šovka, ako je zvykom a obyčajov. A dnes by sme pohovorili o permakultúre v zmysle zimy a jary, aby tí, ktorých to oslovilo ako životná filozofia, pretože my sme sa v tých našich predchádzajúcich dvoch dieloch, pán Juraj, rozprávali, že permakultúra je istým spôsobom aj filozofia života. Čo vy na to?
No, permakultúru ja beriem ako skôr ako životný štýl. Je to vlastne nejaký, možno, že pre niektorých pojem o tom, ako sme sa bavili v predchádzajúcich vystúpeniach, že vlastne niektorí to berú tak, že permakultúra je niečo, kde sa niečo deje samé. A ono to funguje tak, že vlastne nemusím nič robiť a všetko by to funguje. Neberiem to ako smerodatné, berem to vlastne ako životný štýl, kde vlastne sa sám rozhodnem o to, že čo som ochotný robiť a čo ochotný som vlastne spraviť pre niečo, čo konkrétne chcem dosiahnuť. Tak to berem ako v tom pojme toho životného štýlu. Teraz som sa trošku stratil, aká bola vlastne otázka.
Nie, otázka bola vlastne tá, že nadväzujeme na tie naše dve predchádzajúce šovky, čiže rozprávania, kde sme uviedli permakultúru, ja som to nazvala, že filozofia. A vy ste povedali životný štýl, veď to je v podstate veľmi podobné. A ide mi len o to, že aby teraz v tomto našom voľnom pokračovaní sme oslovili ešte viac, sa prihovorili tým, ktorých to zaujalo a ktorí si možno teraz už na tento ďalší, teda tento rok, na jar, už pripravili nejaký kúsok zeme a aby začali správne. Preto je táto, ako by som povedala, taká oživujúca znova táto téma, že chcela som ešte dotretiť sa všetko najlepšie, aby sme tam ešte dodali k tým ľuďom aj trošku viac záujmu, motivácie a takej inšpirácie.
Asi som sa už chytil. Chápem, čo vlastne chcete, čo sa vlastne pýtate, alebo ako nejaký vlastne zmysel tejto témy, ale rozmýšľam, že ako by som začal teraz. Tá motivácia, no, ono sa treba vlastne rozhodnúť. Treba vlastne ísť do toho, ktoré, čo si vlastne človek vlastne rozhodne, nejaké tie ciele si dá. Chcem žiť nejako sebestačne, chcem nejako žiť ekologicky, chcem žiť nejakým spôsobom spolu s nejakou spoločnosťou, v nejakej komunite, alebo chcem spraviť niečo aj navyše. A to si človek vlastne musí povedať na začiatku. Takže ako v tomto duchu by som to nejako chcel rozvinúť, ale priznám sa, že mi nejako utekajú myšlienky teraz, takže neviem, či toto je.
OK, takže ja vás teda usmerím. Dobre, to je logické, čo ste povedali. Buď idem sám za seba na vlastné triko, takže keby ste rozvili tento prípad, čo ja viem, mám dva áre, konečne sa mi podarilo dostať sa k nejakým dvom árom pozemku a chcem aspoň tie svoje zemiaky. Čiže ide o to, že alebo svoju zeleninu, alebo len niečo svoje. Áno, začať, lebo nevyznám sa. A pre takýchto ľudí by som chcela, aby začali dobre. Dobre v tom slova zmysle, aby ich potom za 5 rokov netrápilo, že dal tam umelé hnojivo, že pokašľal si pôdu na ďalších 10 rokov, že proste nepočúval, alebo nevedel. Alebo mu nedošlo, že vlastne aké je to vážne, aby dával pozor na tamto a na ono. Chápeme sa?
Dobre, ja by som to vlastne zhrnul tak, že ja môžem povedať iba to, čo vlastne moje skúsenosti. Aha. Ja som sa po nejakých rokoch dostal do nejakej fázy, kde som pestujem momentálne nejakých 6 rokov na čistom íle a vlastne začiatky boli také, že som zhromažďoval organickú hmotu, že som zhromažďoval hlinu a robil vývečné záhony a tak. Ale teraz, posledné 2 roky, robím tak, že vlastne na tejto nejaké, nebojujem, že vlastne robím z tejto ilovitej pôde nejakú pôdu, na ktorej chcem pestovať. A začal som pred zhruba 1,5 rokom, kde som takzvané bezorobne začal a to je tou hlbokou orbou, kde som čisto za pírenu a čisto lúku neudržiavanú preoral a na tomto som vlastne začal. A toto je, keby sme sa bali akože o tej úplnom začiatku, tak keby sme začiatok dali nejaké 3 roky dozadu, tak to berme ako nejaké minus 3. A aby sme sa dostali do nejakej nuly, tak to sú vlastne 2 až 3 roky práce. A začína to týmto, ako som spomenul, že vlastne spravíme hlbokú orbu na nejakom pozemku tých dvoch árov alebo nejakú hlbokú rilovačku, kde zapracujem čo najviac organické hmoty, ktorá je vlastne v podobe všetkých tých zbytkov z toho pozemku, ako štiepka, slamy, trávy, zelené, hnedé materiály. A toto na ten pozemok čo najskôr dostal. Potom to zapracoval do pôdy a na tom to začal ako pestovať. A pestoval by som, ja som osobne začal po tomto všetkom zapracovaní, som začal pestovať oziminu. Začal som pestovať ovoz. Tento ovoz vlastne už mám v takej fáze, že už ho mám v nejakých 30 cm a na jar predpokladám, že vlastne keď sa mu bude dariť a nezamrzne, tak ho skosím, zapracujem znovu do tej pôdy a to je vlastne tá fáza, keď som ja už tej dvojročnej, číslo dvojročné na mesiace rovine, kde začnem do toho prvýkrát sadiť. A prvýkrát začnem do toho sadiť predpokladom nejaký zemiak, nejaká kukurica, prípadne nadbytku organické hmoty ako kompostu, tak to bude podľa tekvica a tieto veci. Takže ak sa človek dostane do k nejakému pozemku, ktorý je v nejakom stave zanedbanom a niektorí si myslia, že oddychnutá pôda nie, túto pôdu treba prezdušniť, túto treba nejakým spôsobom dostať vzduch do tej pôdy a začať používať koreňové systém rastlín, ktoré túto pôdu začnú nahrádzajú mesto rýla. To je vlastne taký základ.
Áno, čiže áno, chápem, čiže vlastne, aby si ľudia nemysleli, že keď tá pôda bola tam 30 rokov a nikto s ňou už nerobil, že oddychnutá. Presne toto je veľmi dôležité poznamenať v tejto súvislosti.
Áno, pôda, na ktorej sa možno, že pestovalo pred nejakými 10 rokmi a bola nechaná ľadom, ak sa hovorilo na úhor, tak ona si žila ďalším svojim životom a tie nároky, ktoré boli vyvíjane na ne, neboli také, ako keď sa na ne pestuje. To znamená, že sa tam darilo rastlinám, ktoré nemajú až takú potrebu živí na všetkých tých okolností okolo toho a oni sa na tom ako udomácnia. No a my keď do toho chceme pestovať a tá pôda je zhutnená, tak my tú pôdu do tej pôdy potrebujeme dostať v prvom rade ten život do nejakej hĺbky a potrebujeme prezdušniť. Tam, kde je vzduch, tam je život, tam, kde je organika, tam takisto život, kde je vlhkosť. Ono to tam začne postupne pracovať, len tam musíme dostať. A to sú tie spomenuté 2 roky.
Áno.
Aby sme dostali z nejakej pôdy niečo.
Čiže vlastne de facto človek, ktorý dáme tomu po nejakom dlhšom čase sa konečne dostal k nejakej maličkej pôde, nejakému kúsočku, tak dajme tomu, prvá rada by bola asi, že si to poriadne, keď prestane mrznúť, si to poriadne pootáčaj tú zem, čiže si ju do hĺbky poriluj, si ju vyčisti a nasaď tam, ja neviem, ja som počula, že napríklad hrách sa môže sadiť na takéto pôdy, alebo ja neviem, či to je pravda, aby sa to tam nejako, ako sa povie, ako vy hovoríte, prezdušnilo, aby tam nerastol ten pír. Vždy môj otec hovoril, kde nasadíš hrách, tam už nerastí nič iné, len hrách, áno? Ja neviem, tak asi takto by som si teda predstavovala.
No, áno, áno, ja sa stretávam s týmto takým idealistickými predstavami dosť často. Ono si treba povedať, že v akom stave je konkrétny pozemok. To je všetko individuálne. Keď dostanete pozemok, ako by sa bavili, že nie je neudržiavaný, tak tam je veľa možností. Tam je buď si spraviť nejaký vyvýšený záhon, alebo nejakým spôsobom zhromaždiť organickú hmotu na jednu kopu. Môže to byť nemecká kopa vo forme. Ide o to, že ak máte nejaký konkrétny pozemok, tak ja osobne sa snažím využívať možnosti toho konkrétneho pozemku. Takže ak ja prídem na pozemok a vidím, že sú tam nejaké dreviny, že sú tam nejaké nálety, že je tam nejaká vysoká tráva, že je tam vlastne bordel, ľudovo povedané, tak ja tento bordel vidím ako zdroj hmoty. Zdroj organické hmoty, ktorý rôznymi spôsobmi dokážem upraviť. Keď je tam nejaká tráva, keď sú tam nejaké, viem spraviť senáž, viem spraviť nejaké kopy, dusíka tých častí, viem spraviť nejakú štiepku a toto všetko viem použiť na konkrétnu pôdu. Čím viacej dokážem získať organické hmoty, tým menej mám vstupov, povedzme na začiatku, pri tých napríklad vyvýšených záhonoch. Lebo niektorí robia aj tak, že postavia dom alebo majú nejakú novostavbu, majú nejakú súč, na ktorú majú ako záhradku, chcú si spraviť, a oni nemajú inú možnosť, ako spraviť vyvýšený záhonek, do ktorej tú hmotu alebo tú pôdu pretransformujú a tam na tom pestujú. A to je vlastne ten začiatok. Ale to je to, akože najrýchlejšie, len to je otázka tých vstupov. A pokiaľ chcete pracovať na pôde, ktorú chcete na tom konkrétnom mieste pracovať, tak tam musíte začať s tým nejakým buď rilovaním alebo orálním a všetkými možnými spôsobmi. Ja začínam tým zeleným hnojením. Ja začínam tou zjemnením štruktúry tej pôdy, s vysadením nejakých obilnín alebo nejakých rastlín, ktoré svojou korenovou systémou narúšajú túto pôdu a nahradzajú vlastne ríl. A toto mi slúži zároveň v ďalšom kroku ako zdroj organickej hmoty v podobe dusíkatých častí zelenej hmoty a prípadne nejakého kompostu. Mi to slúži ako odrazová čiara pre ďalšie pestovanie. Pokiaľ mám prístup k nejakému hnoju, tak hnojím, prípadne kompostujem ten hnoj a tým dodávam pôde materiál a tom pestujem tekvice. To znamená, sú tzv. Trate, prvá, druhá, tretia trať. Prvá trať sa vyznačuje najväčším hnojením, prípadne najväčším príbudkom kompostu. Druhá trať je, že rok po takom, tretia trať 2 roky potom. A začína sa väčšinou obilninami, hráchami, horčicami, pokiaľ to chcem použiť ako zelené hnojenie, pokiaľ to chcem použiť nejako, akože nejako užitkové, tak môžu byť tie fazulky, ten hrách ako sladký, pokiaľ si trúfam, môže byť tá kukurica, v ďalšom rade tie koreňoviny, v ďalšom rade už sú to tie, pokiaľ mám tú pôdu v poriadku, plodová zelenina. To sú už postupy.
Áno.
To je otázka, stále hovorím, to je 2 až 3-4 roky.
Rozumiem, čiže dajme tomu klasický príklad, taká nevhodná, nevyužívaná pôda, tak asi tie záhony vyvýšené bude prvá jediná možnosť, ako môžem prísť už tohto roku, dajme tomu, k nejakej úrode, tak som to pochopila.
Áno, pokiaľ v tej zime si začnem predpestovať, lebo v tej zime sa neoddychuje, oddychuje sa iba fyzicky, ale tá zima je o tom, že si vlastne tredí človek myšlienky, tredí si plány zhodnúť svoj ten rok a pripravuje sa na tú ďalšiu sezónu a tam začína v tomto období, konkrétne február, už začína to semenárčenie, že sa triedia semená, že si vlastne rozhodujete, kde čo budete sadiť, pokiaľ už vy máte tieto trate. Takže o tom, toto začína už v zime.
Áno,
samozrejme, tieto kroky, vlastne toto plánovanie.
Taký systém. Potom,
áno, tak nejaký systém, ale to treba vlastne ako na to myslieť popredu. Na následne na tom konkrétnom pozemku, aký máte, tak sa rozhodujete, že teda ak máte prístup k tej organickej hmote, že ste ju získali, tak môžete pestovať na tom. To je
najrychlejšie tie hriadky vyvýšené, že teoreticky už by sme mohli už mať úrodu už aj prvý rok. A ostatné kultivovanie záleží teda, čo chce. No tak nie všetci chcú pestovať lány, pšenice a raže. Ja si myslím, že teraz je veľmi aktuálna téma, k tomu som mala aj tiež takú reláciu o zemiakoch, že zemiaky nás istým spôsobom môžu uživiť ako konkrétne rodina, čo má čo len trošku zeme a nemá jej veľa, tak môže prísť k slušnému obnosu zemiakov, keď sa o to bude starať. Čiže bude môcť byť de facto istým spôsobom zemiakovo aj sebestačná pri troche šťastia a šikovnosti. A tie zemiaky de facto by mohli substituovať, že ako keby zastupovať do istej miery potom pšenicu, keby bol nejaký výpadok múky alebo niečo. Že človek aby v podstate bol stále pripravený na nejakú tú variantu prežitia a využitia toho malého kúsku, tak som myslela, efektívne využitie malého kúsku zeme.
No, viete čo, konkrétne ku zemiakom, no je pravda, že na rovnaké výmere zemiak, pôdy viete získať viacej zemiakov ako pšenice, následne múky. Ale zemiak je, aspoň podľa mojej vedomosti alebo skúsenosti, taký skôr nejako teritoriálne alebo nejako lokálne obmedzené, lebo ja čo si pamätám, ako tak sme mali nejaké repné oblasti, kukuričné oblasti, zemiakové oblasti a takéto oblasti, kde sa zemiak viac darilo mu nejako vyššie, orava a tak. A u nás, čo sa pestovali zemiaky ako dole na juhu, tam neviem, či zemiakov až toľko išlo. Skôr sa to na severe pestovalo, tie zemiaky.
Áno, ale väčšie vo všeobecnosti, samozrejme, napríklad ako
Ale
stúra
áno, čo sa
poznám.
Týka tej výmery, ja som pestoval zemiaky rôznymi spôsobmi, ja som ako naozaj zemiaky skúšal na veľa, veľa spôsobov, či to je od pestovania vo vedre, či to je vlastne v tých nastavovacích vežiach, či to je v pneumatikách, či je to slané, či je to ako naozaj rôznymi spôsobmi som skúšal spestovať zemiaky, takže dovolím si povedať, že zemiak viem vypestovať aj vo vedre, ale vždy to je otázka toho, že aké množstvo.
Áno.
Ja neviem, to ako viem, teda som experimentoval s mrkvou a mal som 3 vedra mrkvy, kde som sadil už v podstate po termíne mrkvu a ja som mám taký pocit, 2022 som mal 3 úrody mrkvy počas jedného roka, z toho jedna bola vo vedre a vo vedrách. Takže ako je veľa spôsobov na malom priestore pestovať si, pokiaľ sa dodržia tie konkrétne veci. To sa týka aj zemiaku. Ale ja som napríklad, keď hovoríte ako nejakú náhradu, môj osobný dojem, že ja na takej výmere, ako dokážem vypestovať zemiak, dokážem vypestovať aj kukuricu. A pokiaľ pestujem kukuricu na múku, tak ja si nemám to prepočítané. Možno, že teraz naozaj, že strieľam akože blbosť, ale viem si celkom reálne predstaviť, že na takej istej výmere pri menšej náročnosti pestovania si viem pestovať kukuricu na zrno.
No, ale keď
A
ako
na
ste sa...
podobu múky.
No ale to je jasné, to má logiku, ale keď sa napríklad tiež jedná o ľudí, ktorí sú v severných častiach, tak tá kukurica tam asi nedozrie tak akoby
to
na
je
juhu.
To, čo som
Áno,
hovoril, že aj
presne
ten
tak.
zemiak je
Áno.
viac menej tak akože teritoriálne, že vlastne sa darí viac menej tých severných,
Áno.
ako ten nazvem to Maďar, nedopestuje ten zemiak, alebo aspoň teda, no neviem, či sa tu tak pestujú tie zemiaky ako v tých vyšších oblastiach.
Jasné, to
A
chápem,
na
to sa
rozdiel od
vlastne,
tej kukurice,
áno.
takže to je aj z ďalšieho pohľadu to tej permakultúry o tom, že na tom severe, alebo ja z tohto pohľadu napríklad môjho od tej Krupiny hore, tam už je viac menej to ten chov, a tam
Áno.
už je to sírajstvo, tam už je ten chov, tým pádom je tam
Presne
ošípaná,
tak.
je tam hovädzina. A dole od tej Krupiny smerom ku nám na Lebice, tam už je vlastne tá zelenina.
Tak,
A
jasné.
platilo to vždy tak, že ten nazval som to tým Maďarom. Ten Maďar chodil vždy na sever, tam ponúkal tú papriku a tie štípové cyklo
a
a zase
marhule,
vlastne dole
áno, a
meso.
marhule, áno, nosil tam aj marhule a papriku.
Tak, no, presne tak.
Ja viem, ja si pamätám. No, áno, máte pravdu, ale nemožno to vylúčiť, že sú ľudia, ktorí majú chladnejšie kúty, kde sú v chladných kútoch a kde nie je ani práca a kde proste neviem čo, tak tam je tá možnosť sa vrátiť teda k týmto spôsobom pestovania, zobrať si malý kúsok zeme, pokiaľ žijú v panelákoch a proste nejakým spôsobom záhradkárčiť a venovať sa tomu ako alternatíve. Preto bolo aj toto vysielanie potom vtedy. Ale tá kukurica je vlastne rovnocenná tomu zemiaku v južných častiach. Úplne máte pravdu, lebo kukurica dokonca, môžem povedať, že je bezlepková a má veľkú, teda, aby som povedala, výživnú hodnotu, vitamín E, ale každá rastlinka nám niečo ponúka. A ide len o to, aby človek si to tak zmanéžoval v hlave, ako sa povie, že aby bol, keď má rodinu, hlavne keď má rodinu, tak aby myslel aj na tieto zadné dvierka a k tomu si teda aj prispôsobil, dajme tomu životosprávu, teda život ako taký, že mať nejaký kúsok zeme. Ideálne by bolo, keby si to mohol každý dovoliť, ale dnes sa aj ponúkajú do ekonomického prenajmu rôzne záhradkárske združenia sú, ale proste kto hľadá, tak ten nájde asi tak.
Určite áno, treba brať ohľad na to, že aká je situácia vo svete, že vlastne prístup k tej pôde je čoraz akože ťažší, ale v každom prípade treba začať. Netreba sa bať toho, že dostanem niečo, čo nemá nejakú takú akože vizuálnu hodnotu, ale treba to brať ako výzvu v tom duchu, že mám možnosť si spraviť na svojej pôde niečo, čo ma dokáže uživiť. Ak ma dokáže uživiť to, čo mám na svojom pozemku, na svojej pôde, tak som šťastný človek. Nemám možno, že 0, niečo percenta na svete. Ak som človek, ktorý dokáže vyprodukovať niečo konkrétne, čo nemá niekto iný, tak dokáže fungovať na nejakom spôsobe barter. A ja sa venujem nejakému pestovaniu, dokážem vypestovať papriku, baklažany, uhorky, rajčiny, všetko možno, dokážem vypestovať nejaké ovocie. A toto nikto nedokáže, ja poviem zo Žiliny, tak viem sa s ním dohodnúť na tom, že ja mu vypestujem niečo, on mi dodá niečo.
Jasne.
A to vlastne celé, ako
áno, na tomto presne o tom
to je založené. No.
Tak, a to je správny postup, lebo takto môžeme krásne proste aj v ťažkých časoch prežiť a môžeme si navzájom pomôcť, byť sebe oporou a istým spôsobom vytvárame také zdravé spoločenstvo založené na tej energetickej rovnováhe. Čiže to je vlastne istý zákon prírody, kde nič nie je zadarmo, ale zároveň všetko sa dá do rovnováhy, keď človek chce a hlavne je tam tá vôľa, to je najdôležitejšie, aby človek sa na to pozeral reálne a bez takých ružových okuliarov, ale zároveň je to prirodzené, že sme na to, aby sme sa s prírodou dohovorili. Takže to je môj názor.
Ja nedá nespomenúť vlastne túto aktivitu v podobe našich gazdovských trhov, kde vlastne takáto komunita nejaká existuje, kde si my ľudia, ktorí sme takí akože to gro tých trhov, dokážeme medzi sebou pomôcť vo veľa veciach, minimálne pri tej výmene toho tovaru, ktorý sme spomenuli na začiatku, alebo vlastne v tom rozhovore tomto. Lebo ten január, február, marec je vždy taký zamrznutý, čo sa týka toho predaja na týchto lokálnych trhoch. Tí gazdovia vlastne ešte rekapitulujú rok a oddychujú, snažia sa načerpať sily a znovu rozbiehať ten rok, aby to bolo všetko naplánované, tak aby to všetko cvaklo. A aj tá účasť na tých trhoch je taká, ako každý rozmyslí si, či ide na trh, nejde na trh, je to vidieť aj na tých zákazníkov, že nie sú až takí častí. Ale sú to situácie, kde títo ľudia sú držia pokope a vedia o sebe, vedia si pomáhať, vedia si doplňať navzájom. Niekto nepredá, ja neviem, pekári nepredajú pečivo, niekedy sa rozdá, niekedy sa ponúka ďalej. Sú to rôzne veci, kde všetci vedia, že teda nie je to až také, že wow, ale vydržia tí ľudia, prídu na ten trh, aj keď s tými 20 eurami odídu, alebo neviem, už len kvôli tej atmosfére. A toto je tá komunita, ktorá vlastne drží pokope a ktorá vlastne má zmysel toto všetko vlastne kvôli tomu robiť.
Presne tak. Ja som toho názoru, že netreba to vzdávať a treba myslieť týmto smerom, lebo toto je kreatívny život. A je to vždy jedna zo zásadných možností, ako sa dá ísť ďalej, hoci po kvapkách, po troške, po malých krôčikoch, ako sa vieme prežiť. A tak by som dala do pozornosti. Je to na Facebooku, tie gazdovské trhy?
Ešte raz nerozumel som.
A kde pre poslucháčov, keby niekto chcel navštíviť, možno niekto nás počúva, býva 20 kilometrov od vás a nevie o tom.
Áno, áno, na Facebooku existuje stránka Zelená Kalna, čo je vlastne obecná stránka obce Zelená Kalna, kde sa aj na obecnej stránke zverejňujú pravidelné akcie iniciatívy Zelená Kalna, ale takisto aj stránka Gazdovské trhy Kalna nad Hronom, rovnako Gazdovské trhy Bátovce, lebo pretože sme účastníkmi dvoch trhov, starší je Gazdovský trh v Bátovciach a mladší tuto je v Kalnej nad Hronom. Obidva trhy majú svoje vlastné stránky, takže Gazdovský trh Bátovce, Gazdovský trh Kal nad Hronom.
Super, výborne, ďakujeme. Takže s týmto urobíme malý break, milí poslucháči. A dúfam, že sa vám to rozprávanie páči a o chvíľočku sa vám prihlásime späť. Tak, milí poslucháči, my sme už opätovne späť a dávam slovo opäť nášmu hosťovi, pánovi Jurajovi Jurikovi, ktorý dnes prijal pozvanie a oživujeme naše dve predchádzajúce relácie o permakultúre. A rozprávali sme pred pesničkou o možnosti navštíviť gazdovské trhy, zažiť ich atmosféru a dostať sa do spoločenstva ľudí, ktorí to nevzdávajú a našli spôsob a cestu, ako sa aj v ťažkých časoch vyrovnať s rôznymi prekážkami. Takže nech sa páči, slovo vám dávam opätovne a povedzte nám niečo ešte na tému jary, teda znamená to, my sme prešli, že začali sme, že zima a teraz jar, čiže na jar v perma záhradke treba začať sadiť čo ako prvé?
No, jar záhradke, leto záhradke. No, ono to je tak, že v tej záhradke je celý rok niečo robiť. Aj v tej zime, ktorá vlastne predchádza tej jari, je čo robiť minimálne v príprave semien, sadív, nejakých tých plánov, kde čo chcem mať, čo začnem prvé, čo začnem následne. Ja konkrétne, alebo respektíve my momentálne máme vysadené, čo pozerám teraz na okno, máme tam vysadený zeler, máme nakličené rôzne papriky, čili. Anka tu má isté nejaké bylinky rozdelené. Začíname už pomaly akože semenárčiť, takže zeler už vyšiel. Ostatné bylinky, ostatné rastliny sú v nakličovacom procese. Ja v skleníku mám vysadené zelené hnojenie, tam mám zmes hrachov, je tam nejaká peluška, nejaké ozimné hrachy, nejaké ovsa, nejaký ovoz, potom tam mám nejakú horčicu, nejakú repku. Takisto rôzne hmoty, rôzne zmesy, ktoré si predpripravujem. Ešte v nejakých záhonoch sú pôry, keď tak nad tým rozmýšľam. Je tam ešte reďkovka pomaličky, ešte nejaké čínske reďkovky sú tam. Šalatiky sa začnú vysievať do parenicka. Parenisko začnem pripravať, keď prestanú tieto mrazy. To znamená, že navštívim miestneho hospodára, ktorému pôjdem vykydať pod hovädzím dobytkom čerstvý hnoj, zakladám teplé parenisko, takže tam je priestor na plánovanie tohoto všetkého, následne začína to výsev. No a čo ja viem, no, čo ma tak ešte napadá? Ešte musím kvapkovú závlahu zabezpečiť, pretože mám natiahnuté, minulý rok som dokončil rozvody kvapkové závlahy, tento rok napojím samotné hadice kvapkové závlahy, to je v pláne. Samozrejme príprava vercajchu, štartovanie kosačky, aby som mal zelenú hmotu do kompostov. A to je taká jarno. Hlavne to semenárčenie a to plánovanie. To je také typické pre toto obdobie.
Áno. Áno. To už ako sa povie za chvíľku do práce.
Ono tá práca ani nekončí. Ono je raz viac, raz menej. No ja hovorím teraz, tej fyzickej práci není tak veľa. Lebo tak ja osobne si teraz, keď ja sa na zimu vždy presúvam do domčeka, tomu hovorím, to je ten náš starý domček v mieste, kde máme záhradu, a tam si to vlastne robím, keď sa nedá robiť vonku, tak tam si to vlastne rekonštruujem, takže robím si také prístrešok, kde mám vercaj, kde mám nárade, kde mám všetko, takže ja muráčim, piesárčim cez zimu a tá záhrada je taká, tá si oddychuje, tá je pripravená. A ostatné veci vnútri, to sa rieši, seminárčina to rieši Anka, takže to ono to tak pracuje. A tá jar, ono to začne, ja samozrejme, že budem sa triasť, keď začne tá tráva prvá rásť, a to už samozrejme, že už to už budú reďkovky, to už bude cibulka, takže to už začne žiť, to už začnú tu iné starosti, už začnete ináč plánovať, ale tie hrubé plánovanie musí byť teraz zime, no.
A čo by ste povedali na takú kombináciu, že domáce zvieratá, že napríklad teraz nám robia prekážky s tými sliepkami, takže asi budú vytlkať chcieť tie sliepky. Ja som práve, chcela by som tak váš názor počuť, že tá japonská prepelička pre mnohých ľudí by mohla byť záchranou, čo sa nechcú zdať toho hydinárstva, pretože japonská prepelička nie je sliepka po prvé a po druhé je to maličký vtáčik, ktorý sa dá chovať v maličkých volierách a má vajíčka, že ich hodnota je presne ako slepačie. Čo poviete? Čo by ste k tomu povedali?
No, ja môžem iba svoj názor.
Áno.
Toto, čo ste spomenula, že vlastne sa chystá nejaká legislatíva. Ja to beriem tak, že raz bolo niečo povedané a teraz to médiá potrebujú roztrhať a ľudia sa toho chytia. Pravdepodobne nemajú inej roboty a o tom budú rozprávať. Ja takisto plánujem sliepky z toho dôvodu, že teda je to nejaký zdroj potraviny, je to zdroj vajec, zdroj mesa. A je to zdroj pre mňa aj organické hmoty v podobe kuračincov. Takže ten kolobeh, poviem to hrubo, ten kolobeh hovna v prírode je zadržaný. Či nám to nejako zakažu? Ja najbližší čas, najbližšie roky sa nechystám nejakým spôsobom nikomu oznamovať chov mojich sliepok, samozrejme všetko v rámci momentálnych zákonov. Nerozmýšľam nad tým, že na niečo dokážu teda zakázať alebo nejakým spôsobom obmedziť. Možno to bude robiť nejaké oznamovacie povinnosti, ale tie sliepky, a ak nie tento rok, tak určite budúci rok už ja budem mať, pokiaľ budem mať to podmienky, pretože tie sliepky potrebujem. Čo sa týka tých prepelíc, nemám skúsenosti s chovaním prepelíc, viem, akých podmienkach sa to chová, poznám ľudí, ktorí pestujú, bože môj, chovajú prepelice, preto, že nepozná, že teda vlastne poznám týchto ľudí, tak sa nejako tomu samotnému chovu nevenujem, ani nemám dôvod venovať, pretože ja tie vajíčka od toho človeka kúpim a to meso od toho človeka kúpim a nemusím sa mu samú tomu venovať. A to je môj postoj. Tie sliepky, tie kurence, či to je ten brolerový typ, alebo to je nejaký ten nosnicový typ, určite si chcem zabezpečiť aj na našej záhrade. A čo sa týka tých prepelíc alebo chovu tých prepelíc, je to vynikajúci zdroj trusu, výživného trusu, je to ospevaný trus, vlastne ten kompost, zaraďovanie do kompostu, respektíve nejaké aktivovanie uhlia týmto prepeličným trusom. Mám to preštudované, ale nikdy som to nejako nerobil, poznám ľudí, ktorí to robia. Keby som mal nejakú potrebu zabezpečiť si nejakých 10 kg aktivovaného uhlia prepeličného trusu alebo nejaký prepeličný trus, tak oslovím ľudí, ktorí sa tomu venujú a nebudem tomu venovať čas, pretože sa tomu neviem venovať. Chce to nejaké podmienky, nie je to len tak, že budem mať volieru pre andulku, v ktorej budem mať dve prepeličky a budem čakať, pokiaľ mi vykakajú pár vajíčiek. No to je také, ako, je to ako,
jasné.
Je to pekná predstava naozaj, ale ako na to treba naozaj podmienky a hovorím, venujem sa tomu ľudia a čo oslovím a dám zarobiť tým ľuďom, ktorí sa tomu venujú, ako by sa sa tomu venoval. Mal
venovať ja osobne. Jasné, jasné. Čiže každý si robí to, k čomu má vzťah a čo ho naplňa, alebo by ho to bavilo, ale tá prepelica...
Jedna vec je to, čo hovoríte, druhá vec je toho, že to je možnosti. Pokiaľ ja mám zabezpečiť nejakú v dnešných podmienkach, pokiaľ ja mám zabezpečiť nejaký volierový chov 100 prepelíc, aby to malo pre mňa ako význam ako pre moju rodinu, lebo tí 100 prepelíc možno, že ma akože uživí, hej, lebo ja keď zjem bežne z 5 vajec praženicu, tak si neviem predstaviť, z koľkých by som musel asi z 15 si zrobiť prepeličích a to je nejaká produkcia denná, takže ja si moje, možno, že utopická uva, nejaký 100 prepelíc mi nestojí za to, by som ja kvôli mojim 20 vajciam choval, takže radšej si tu dochovám tú sliepku, ktorú mám s nej väčší užitek. Ale ja som to mal pre paličky aj v polievke, aj ako plnené, aj rôzne spôsoby prípravy. Je to fantastické meso, radšej si ho kúpim.
Jasne.
Od človeka. A možno to je z toho dôvodu, že tých ľudí mám pri sebe. To naozaj, že ja si poviem...
Ja som to skôr myslela tak, že keby sa nedaj Bože stalo, že by nám klepli po prstok, tak je to jedna z možností. Áno, tak som to myslela.
Áno, áno, jedna z možností legislatívne je aj také nejaké smiečky, že nebudem mať sliepku, budem mať
prečo, že si
nemôžu fúkať práškovicu.
Presne áno. Tak som to asi aj myslela a to vlastne bolo aj o tom tá vsúvka. No a čo taká koza?
Koza je fantázia. Moja žena, ja hovorím, ja keby som si kúpil jednu kozu, tak už musím hlásiť na veterínu, pretože by som mal už doma 3. A to už by mi ako asi neprešlo, ale naozaj u nás akože bereme to tak, že hej, moja žena je zamilovaná do kozy, určite chceme kozu. Koza je fantázia, to je, keď si zoberete dejiny, tak vo veľa historických súvislostiach sa koza spomína ako jeden z posledných možností. Jedna z posledných možností to je zdroj. Pokiaľ máte kozu, máte, viete ešte existovať. Takže áno, koza áno.
Alebo teda ja si ako detstvo pamätám, keď som chodievala k mojim starým rodičom na dedinu na Moravu, tak tam mali kozy. A ako detstvo som teda dosť vyrastala aj s takým zvieratom. Ja my sme mali kopec mlieka, aj syrov, aj všeličoho. A môj otec bol vychovaný na kozom mlieku. Takže to bola taká tradičná vec na tej Morave, na tom Valašsku. A celkovo si myslím, že tá koza je geniálna. Ja milujem tiež tú kozu, pretože je nenáročná a pritom dáva mlieko a dáva možnosti existencie. Ako ste povedali, a zožere všetko. To je môj dedo vždy hovoril, že koza zožere všetko. A skutočne je to aj také milé zviera.
Áno, za mňa ako u mňa kozy, hej, 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 kozy, áno.
Len tvrdé je to, že tie kozy museli vtedy aj zabíjať. To mi rozprávala babka, že po vojne nebolo jedla. Oni chovali dokonca svíňu, mali v pivnici, lebo však ľudia udávali, to bola taká zlá doba. Nesmelo sa, to bol proste protektorát. A potom bolo po vojne a stále ešte nebolo jedla. Takže boli zvyknutí žiť do takého vysokého času, takým vlastným samovyživovacím životom, ako sa povie, pre vlastnú spotrebu, pre tú rodinu museli, bolo 6-7 ľudí v rodine, tak sa museli starať. No a tie kozy, keď sa zabíjali, tak sa robili klobásy. No. A to už dnes ako keby vymeralo, pretože spracovať tieto veci, tieto mesá, to my už ani, to už si ani nepamätáme, ako sa to vyrába, ale určite sú nejaké staré recepty a nejakí pamätníci a nejaké knihy.
Víte čo, vlastne... tiež budem mať, ja sa tiež blížim k 50-ke, ale ja si tie bežné zabíjačky na tej dedine nejako pamätám. Ako to bolo úplne že normálna vec. Samozrejme, tiež si ešte pamätám z rozprávania tých starých, ako sa odozdávali tej kože, tej krupóny, alebo neviem, ako to volalo. Že sa nejako ohlasovali zabíjačky a takisto si pamätám, ako sa zabíjalo skoro ráno, keď ešte ľudia neboli hore a neviem, že sa to asi natajnáša, že sa to vlastne do tmy rozobralo a vlastne do svitania rozobralo a potom sa to robilo vnútri, takže ako to si ešte pamätám.
No.
Takže len ja som toho názoru, áno, to sú také dve témy, alebo viacej tém ku tomuto, že ja som toho názoru, že keď ja si niečo na svojom pozemku svojimi vlastnými silami dopestujem, dochovám a dochovám si v tom duchu, že vlastne to zviera má u mňa podmienky na to, aby sa malo dobre, aby vlastne to zviera prosperovalo vo svoj vlastný prospech, tým potom aj v môj vlastný postrach, či je to v podobe tej kozy. A tá koza jednoducho, keď nejakým časom dojde, to sa jednoducho stane, tá koza má nejakú tú životnosť, tak už prestane dojiť, prestane tá koza už byť nejako efektívna, tak tá koza ako by sa rezala. Je to podľa mňa normálne a je to ako, a takisto je to v podobe toho prasaťa, tej zabíjačky. No ono je samozrejme je isto iný pohľad, keď sa zabíja to prasa, ako keď sa povedme zabíja ja neviem, krava, alebo nedaj Bože kôň, alebo to ovce, alebo to jaťata, tak ono to má strašne veľa pohľadov. Ale stále hovorím, opakujem, som toho názoru, pokiaľ sa to zviera u mňa má dobre, ktoré sa ja starám a slúži tomu konkrétnemu účelu, že ja neviem, za sliepkami znaša vajcia, v nejakej životnosti ide do polievky, alebo ten zajac takisto je chovaný, má sa dobre, je chovaný na to meso, či to je tá morka, tá hústa, kačka, všetko je to chované u mňa, tak aby sa to malo dobre, aby to existovalo, aby to jednoducho rástlo pre svoj účel. A jednoducho, ak to ja dokážem vychovať v normálnych ľudských podmienkach a to zviera sa má dobre, ja nemám nejakú morálnu zábranu to zviera zjesť a spotrebovať ho. On spomínal svoj účel.
Ano,
lebo to v tej prírode, ten kolobek prírody v tej civilizácii to vnímam jednak, ako by to bolo v tej prírode. No to slavé zviera jednoducho je zožrané. Je dané na pospas tej prírode, takže tam tí slabšie jedinci sú slúžia na nejaký účel, silnejší majú možno väčší výber. Na to, ako toto je môj pohľad na to, na to zabezpečovanie
Áno,
tých potravín. Áno, zabezpečujeme si.
jasné, jasné, jasné,
Poviem.
pretože, pre, áno, pretože to je tiež prirodzené a podstatné je presne to, čo ste povedali, že to zviera žije dôstojne. Áno, to zviera u vás žije dôstojne, čiže vy mu vytvoríte podmienky na dôstojný život a tým pádom je tam zachovaná tá, by som povedala, aj tá energetická stránka, pretože iba niečo humplovať a ničiť a by som povedala do nekonečna, len využívať, zneužívať a týrať, to je úplne niečo iné, ako keď vy máte tie svoje zajace, máte tie svoje sliepky, máte tie kozičky alebo tie ovečky. A potom samozrejme to bolo vždy tak, že to zabíjalo vždy sused susedovi. Aj to sa robilo, to si pamätám, že môj dedo síce zabil zajačka, ale on tiež sa dôstojne o ne staral, on pekne vždy proste mi aj hovoril, nesmieš im dávať mená, lebo keď im budeš dávať mená, tak ich proste nebudeme môcť zabiť. Mi to vysvetloval, lebo ja som chcela dávať tým zajacom mená, som chcela dávať tým kozám tie mená. A aj sliepkam som chcela dávať mená. On mi povedal, nerob to, proste to sú zvieratka, oni sa tu dobre majú, oni pozri, ako sa tu na krásne cítia, všetko sa o ne staráme a jednoducho musíme niečo zjesť, však si hladná, mi to tak vysvetlovalo, že ja si to pamätám. Takže to je, je to len otázka toho súzvuku a tej akceptácie toho kolobehu v prírode. Presne tak.
Hlavne je to o tom, aby si ľudia uvedomili jednu vec, že nie všetko sa dá hneď. A to je ten vlastne tá podstata toho všetkého, že keď si ja vlastne uvedomím, čo chcem, čo mi stačí, čo mi treba a čo preto musím urobiť, aby som to, čo chcem, mal, dosiahol, tak ono to tak viac menej sa tak uhraní, vlastne umantinuluje, že pokiaľ to človek chce nejakým spôsobom dosiahnuť, tak ja nevidím dôvod, prečo by to nemal človek dosiahnuť. Mám reálne plány, som reálne zoznamený so situáciou, mám informácie, ktoré by som mal mať, tie informácie zhodnotím, že sú dostatočné a to teda sa rozhodnem, teda áno, nie. Len ja sa stretávam napríklad v poslednej dobe s tým, že ľudia sú tak leniví, že sú schopní zaťažovať iných ľudí, aby pre nich spravili niečo, čo sú sami schopní spraviť, len z toho dôvodu, že si leniví to nerobia. Ja neviem, ja si vymyslím, ja dosť na tom Facebooku komunikujem a tam sú situácie, kde sa dostávam do takých situácií, človek sa pýta, ako na zelené hnojenie. Máte skúsenosti so zeleným hnojením? Tak skúsenosti máme, čo konkrétne ma zaujíma. No tak ako to funguje? No, tak ako to funguje, si viete zistiť na internete a keď niečom nebudete mať akože jasno, tak sa pýtajte, ale ak chcete od niekoho, aby vám vysvetlil celý princíp fungovania zeleného hnojenia, tak to oberáte ho o čas a potom tie informácie si vy môžete dohľadať niekde inde. Samozrejme sa človek stretne s tým, že teda neochota a arogancia a niečo také. A potom človek poukáže na to, že nečakajte od ľudí, že teda niečo spravia za vás, len preto, že vám sa to nechce zoháňať. Tieto informácie. A to je taký vlastne, sa stretávam s týmto postojom ľudí v poslednej dobe, že teda bez toho, aby si tú informáciu nejakým spôsobom dohľadal, alebo ja neviem, ako keby transplantovali niekomu Google z myšlienkových pochodov. Na tom Googleovi je teda predsa, u Google vie všetko. No, takže ak si tam dohľadám niečo konkrétne a budem mať v niečom rozpor, tak sa opýtam na ten rozpor konkrétnych typom ľudí a budem si tie informácie nejakým spôsobom doplňať. Len tu niekoho pozastavíte, že teda keď chcete riešiť zelené hnojenie, tak si vlastne naštudujte princípy zeleného hnojenia a čo to vlastne obnáša a potom sa pýtajte na konkrétne veci, ktoré sú vám nie jasné. Pokiaľ neovládate základy, tak ťažko vám niekto človek niečo vysvetlí. Veľakrát sa stretávam s témou, že teda ako sa kompostuje, tak ja vždy napíšem teda, aj o tomto sme sa bavili, že nájdete si 2 hodinky času a môžeme volať a vysvetliť vám základné princípy. A to už ľudia už tedy spozorňujú a teda, že dokeľu, ja mám niekomu venovať 2 hodiny času, aby mi to, neviem mi to napísať. Tak teda sorry, tak ja ti mám venovať hodinu času, aby som niečo napísal, nejaký základ, alebo 2 hodiny času rozhovoru a ty nie si ochotný to ako nejakého, to je také divné, viete. No, takže.
Áno, áno,
To je to
chápem.
o tej chuti a o tej nechce všetko hneď. Tam jednoducho to ego tam trvá nejakým spôsobom posunúť. Ja hovorím, ja keď niečo chcem spraviť, ako si to musím naštudovať, na to musím overiť, ísť sa pozrieť niekam, kde to robia tak, ako si ja predstavujem, že to chcem robiť, dá človeku viacej, ako o tom niekde čítať. Lebo aj ja sa tiež bránim, aj moja žena mi ukazovala knihy rôznych zahraničných permakulturistov a rôzne veci. No, je to ako, mne to nepasuje z toho dôvodu, lebo oni si tie svoje vedomosti a tie schopnosti utvrdzovali v tých ich konkrétnych podmienkach, poveternostných a podnebných podmienkach, ktoré sú rozdielne ako sú u nás. Ja zbytočne môžem pozerať Jamieho Olivera v nejakých jeho anglických záhradách, ktoré sa postaví si stôl do stredu tej záhrady a je tam spraviť grilovaného vola na bylinkách, tak to je úžasné, ale do takej záhrady sa treba nejakým spôsobom dostať. A inak sa dostáva v nejakom Anglicku, a inak sa dostáva povedzme, že u nás. A to je najviac je princípov. Takže skúmať to, čo sa tu pestovalo, pozrieť si tu nejakú históriu na konkrétnom pozemku, kde sa čomu darilo, aká je to lokalita, či je to nejaká repná, či je to nejaká zemiaková, či sa tam darí, či sú tam nejaké teda podmienky na pestovanie toho, či sa tam chovalo, či sa tam viacej pestovalo. A zaujímať sa aj o tú históriu toho, lebo nemyslím si, že by sme vymysleli niečo nové, ale skôr si myslím, že dokážeme stratiť viacej času zisťovaním, čo sa na konkrétnych miestach pestovalo voľakedy. Pre mňa je
Áno.
jednoduchšie tú informáciu získať, že čo sa voľakedy, kde, čo robilo a čomu sa tam darí. No. Ja napríklad, ja už tento rok mám asi, tento rok budem mať, nie že budem mať, tento rok som vysadil 2, 5 fík, už budem mať 6 fík, ktorým sa u mňa darí tak, že ja som nejakých 10 fík rozdal. Takže ja začnem asi možno, že pestovať figy, len kvôli tomu, že sa mi figán darí.
Áno.
Takisto som prekvapený, ako sa nám darí muchovníkom, alebo teraz, čo to bolo na posledie, tak som bol prekvapený z tekvíc, uhorky sa nám daria, ja neviem, krásne slivky som mal, teraz mám nádherné octy mám zo sliviek, dulu mám úžasnú, takže ono si to postupne ten čas, a to sme tam od 2017. roku na tejto záhrade a máme už naozaj že krásne veci. Takže
Áno.
niečo nám tu asi cuká.
Aha, to nie je u mňa, to si mám mobil. Ale v každom prípade, ako ste hovorili, pán Juraj, že každá tá zem je špecifická, aj tá oblasť, aj tá vaša energia. To asi viete, že tá energia je vlastne v interakcii človeka. Ľudská energia, teda energia toho človeka, ktorý na tom pozemku je, v interakcii s tým pozemkom. To znamená, nie nadarmo sa vravelo, že to, čo ti rastie na záhrade, ako tie bylinky, tie sú pre teba.
Neviem, čo sa deje, aby tu dostali vyzvania. Neviem, ako u vás.
Mne nevyzvania nič. A počuli ste, čo som povedala?
Áno, počul som, áno. Počul
A
som takto.
čo poviete na to, že sa hovorí, že jednoducho to, čo vám tam rastie, pre vás?
Áno, som toho istého názoru, len to treba zobrať za nejaké takého iného kontextu. My napríklad bylinky pestujeme.
Áno.
Jedna vec je pozrieť sa na pozemok ako budúci pozemok a pozrieť sa tam, že tu chcem bývať, tu chcem existovať a ten pozemok postupne spoznávať, s tým pozemkom sa povedať, že žiť a objavovať tam tie konkrétne veci. Tedy môže byť na mieste toto, čo spomínate vy, že teda tá bylinka tam rastie z nejakého dôvodu. Lebo napríklad, my keď sme, jeden taký paradox, my keď sme si v 2017 začali pozerať ten pozemok a 18. sme sa začali vlastne nejakým spôsobom to upratovať a dávať dokopy, tak tam bolo úplne iné zloženie tej fauny, ale tam zverím, že aj tej flóry, ako je to napríklad teraz.
No.
Tam, ja neviem, ja si teraz aj rozmýšľam nahlas, že nám tam začal raz voľne ľubovník. My sme tam mali také bylinky, ja si teraz naozaj, že nemám ani len šajnú spomenúť na to, že aké, ktoré tam Anka objavovala po nejakých 3 rokoch, že tam začali rastlé bylinky, pre ktoré sme chodili niekoľko kilometrov po lesoch. A tieto
Vidíte?
bylinky tam začali tam rásť. Takže
No.
A boli to také bylinky, áno, ja som mal problém napríklad s pečeňou alebo s vysokým tlakom a zrazu, alebo tráviace ťažkosti sme mali, alebo niečo, nejaké čo to mala Anka, tá štítna žľaza. Tak, ako takéto bylinky a takéto nejaké náuky sa nám začali na tomto pozemku objavovať, ale bolo to v čase, keď už s tým pozemkom sme začali vlastne žiť v nejakom tom súlade a začali sme ten pozemok pretvárať na ten nejaký náš obraz. Takže čo sa týka tejto témy, že áno, som presvedčený o tom, že časom na pozemku, ktorom sa rozhodnem ako existovať, tak tam začnú rásť bylinky, ktoré sú pre mňa rodinu, komunitu vhodné.
No, to je fantastické. Aspoň vidíme, ako je tá matka príroda prispôsobivá a stále milujúca a stále pripravená nám pomáhať. Nož, a s týmto by som, pán Juraj, asi ukončila, pretože už hodina ubehla ako rýchlo. Poprosím vás o takú minútku z nejakého zhodnotenia, rezumé, záver a rozlúčenie. Nech sa páči.
rezume a zhodnotenie. V každom prípade je ešte stále čas vyhrnúť si rukavy a zabezpečiť si nejaké toto svoje. Nebáť sa mať sny. Tie sny si treba dať do nejakej reálnej roviny. Isto tomu poslúžia aj ľudia, ktorí sa venujú konkrétnym veciam. Treba si týchto ľudí dohľadať. Myslím si, že nie všetko je na Facebooku, ale strašne veľa je na Google-ovi. Tak treba googliť, treba si zohľadniť informácie ľudí, ktorí sa zaoberajú rôznymi aktivitami. Je strašne veľa, treba si nájsť iba to svoje. Treba pracovať, netreba iba snívať, treba samozrejme snímať, ale treba si ich aj plniť. Z mojej strany asi tak všetko.
To je krásne, ďakujem veľmi pekne. Lúčim sa teda s našim hosťom, pánom Jurajom Jurikom, želám mu veľa zdravia, sily a šťastia do jeho ďalšej práce. Majte sa pekne, do skorého počutia.
Ďakujem, prajem všetko dobré.
A milí poslucháči, lúčim sa s vami takisto a pevne verím, že vám táto relácia, hoci krátka, niečo dala. A budem sa tešiť, že v budúcnosti natočím možno ďalšiu s pánom Jurikom alebo niečo podobné nájdem. V každom prípade bolo mi cťou a želám vám tiež veľa síl, veľa správneho rozhodnutia, čiže veľa šťastia a zdravia. A budem sa tešiť do skorého počutia od mikrofónu sa lúči Iveta na vlnách Slobodného vysielače CS zo štúdia ATV. Majte sa pekne, do skorého počutia.